Pie Daugavpils universitātes Joplīvo gaudījāmus un triju Baltijas valstu karogi tiek slēpta skatuve. Pirmo reizi gaudījāmus vēsturē Baltijas studentu dziesmu un deju svētki notiek nevis galvaspilsētā, bet perifērijā. Šoreiz tieši Daugavpilī, kur neveltotu sajūsmu uzsver pilsētas iedzīvotāji.
Tas ir forši, tas ir viens labs akcents mūsu pilsētas dzīvē, un ka ir daudz studentu, daudz jaunu seju, kuras redzēs mūsu pilsētu, gūs jaunus iespaidus, un kā jau studenti visi ies un sveicināsies.
Sajūtas ir labas, pacilājošas, gaidīšanas pilnas, var redzēt, ka tur pilnvērstātas jau skatuve tiek celta, un es zinu, ka mūsu studentu padome ļoti rosās, lai varētu to visus uzņemt kā pieklājas. Tā kā mēs jūtamies kā saimnieki un priecājamies, ka pie mums brauc.
Ļoti gaidījām īstenībā, jā, žēl tikai, ka ieskaršu bija tik maz. Diemžēl netika tik daudz, cik gribējās, tā kā. Bet vispār forši beidzot Daugavpilī. Man prieks, tiešām.
Es skatīšos visu. Tas ir bezgalīgi jauki, kad jaunība lielā skaitā iegriežas Daugavpilī. Jo, ziniet, jūlija beigās 26. Ir Daugavpils. Daugavpilī notiek Latgales senioru deju un dziesmu svētki. Es domāju tā, kad jaunība ļoti labi ievadīs to otru notikumu, kas būs Daugavpilī. Ziniet, studentes meitenes, tas ir kaut kas īpaši burvīgs, un pie tam jādejotājas, tad tas ir neatkārtojama burvība.
Daugavpils svētkiem gatavojas pilsētā vēl drosība īpaši vietās, kur ir tais gaudījāmas svētka programma.
Gaudījāmas mājvietas saimnieku sastopu šobrīd pēdējos priekšdarbus veicot, marķējot laukumus, kurā kopsolī vienā deju solī vienosies ap 1500 dejotāju. Ar kādām sajūtām sagaidiet Gaudījāmas Daugavpilī?
Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir pirmo reizi ar satraukumu, noteikti. Ar satraukumu, tāpēc, ka pagaidām ir daudz darba priekšā.
Svētki noteikti izdosies un būs īpaši ar saviņojumu gatavojot Daugavpils Olimpiskā centra lielo zāli lielajam deju lielkoncertam, stāsta Daugavpils Latviešu kultūras centra pasākuma režisors Jānis Butkevičs.
Domāju, tie būs ļoti skaisti svētki Latvijā. Un Latvijā strīpiņa Daugavpilī. Būtībā esam gatavi.
Forši, studentu svētki, jā, mēs visi dansosim kopā Latvijas programmu, jo Rolands uztaisies, salika tādu interesantu programmu un būs interesanti, es domāju. Kauns nebūs par Latvijas programmu, es tā domāju, nebūs.
Ap 5000 dalībnieku koristu un dejotāju vidū būs arī divi Daugavpils universitātes kolektīvi koris Aura un dejo ansamblis Laima. Laimas vadītājs Elmārs Bilinskis, kā pieredzējis dejotājs un vadītājs jau ne pirmo reizi gaudījāmas svētkos, tomēr šoreiz ar citādām sajūtām.
Tāds noskaņojums labs. Nu, mazliet varbūt skumīgi, tā zinie, ka mēs esam uz vietas, vienmēr braucam Tārtu, Viļņa, nu, šeit Daugavpilī, bet tā pašā laikā, nu, viņi ir mājas viesi, tā viņi jūtas. Gatavojas.
Daugavpils ar šo gaudījāmas pasākumu šajās dienās kļūst par Eiropas otro kultūras galvaspilsētu. Un visi to gaida ar īpašu prieku, stāsta lielkoncerta mākslinieciskais vadītājs Rolands Juraševskis.
Nu, būtībā sajūtas ir lieliskas, labas. Esam tādi, nu, pacelāti. Ir tīpaši jau tie, kas jau, nu, patās jau piedalījās lielos svētkos Rīgā, jo Rīga jau svin galvaspilsētas lielos svētkos kā kultūras galvaspilsēta. Bet es domāju, ka tagad Daugavpils kļūst tik tiešām kā otra kultūras galvaspilsēta. Jo tik daudz dalībnieku, koristi, dejotāji, pūtēji ir orķestri, nu, es domāju, vienkārši lieliski. Un šeit arī mēs būsim ļoti daudz dejotāji. Mēs gan šoreiz tā katrs rādīsim savu. Nebūs, kā saka, nu, viens otru deju dejosim, bet katrs parādīsim no sirds savu.
Visu triju dienu garumā gaudījāmas Daugavpilī ritēs skanīgi, plaši un gaiši. Šodien svētku pirmā diena jau ir tik piesātināta, stāsta Jānis Butkevičs.
Diena sāksies Rotko centrā, 2004. Mākslas akadēmiju rektoru izstāde tiks atvērta. Kultūras pilī notiks labāko deju kolektīvu koncerts. Tam sekos 20.30 vienības koncertzālē simfoniskais orķestris. Arī koncertēs triju valstu rektori no mūzikas akadēmijām, un tad 21.30 sāksies gājiens no Daugavpils universitātes, lāpu gājiens līdz cietoksnim, un otrs gājiens sāksies no Olimpiskā centra, arī līdz cietoksnim, tā ka divi gājieni saplūdīs vienā cietoksnī, domāju, būs skaisti, daudz gaismas, daudz studentiskas enerģijas un daudz prieka. Un tad 23. Ir atklāšana Rotko centrā Daugavpils cietoksnī, kur spēlēs gan pūtēju orķestri, gan kori. Un tad sāksies nakts dzīve, studentu nakts dzīve. Daugavpils nopietniecības un mākslas muzeja pagalmā tiks demonstrētas filmas, spēlēs arī ansambļi. Tā ka būs jautri tiem, kuri izturēs. Jo nākošajā dienā sāksies valstu programmas.
Tieši sestdien notiks vērienīgs Baltijas valstu tautas deju kolektīva lielkoncerts, bet festivāla pēdējā dienā 29. jūnijā visi dalībnieki pulcēsies Daugavpils Stropa estrādē uz kulminējošo pasākumu tradicionālo noslēguma koncertu. Silvija Smagra, Latvijas radio no Daugavpils.